mpanjaka faharotoko voalohany. Narary Ahazia mpanjakan' Israely ny fanjakana avaratra. Ary Moaba niodina tamin'ny Israely rehefa maty Ahaba. Ary Ahazia ny anjera avy teo amin'ny makarakara teo amin'ny efitrano ambony tao Samaria ka narary. Dia naniraka olona izy ka nanao taminy hoe, mandehana anontanio amin'ny Baala Zeboba andriamanitry ny Ekrona na ho sitrana ihany aho amin'ity aretiko ity na tsia. Ary ilay anjelin'i Jehovah niteny tamin'ny Elia Tisbita hoe, miainga miakara hiaona amin'ny hiraky ny mpanjakan'i Samaria ka manaova aminy hoe, izao ny lazain'i Jehovah, moa ataonareo fa tsy misy andriamanitra eo amin'ny Israely va no mandeha ny tany amin'ny Baala Zeboba andriamanitry Ekrona ianareo? Ko noho izany dia tsy hidina hiala amin'ny farafara zay niakaranao ianao fa ho faty tokoa. Ary dia lasa Elia. Andriamanitra niaro an'i Elia. Dia niverina tany amin'ny mpanjaka ny hiraka ka hoy izy taminy, nahoana re no niverina ianareo? Dia hoy ireo taminy, nisy lehilahy niakatra ny tsenanay ka nanao taminay hoe, mandehana miverina any amin'ny mpanjaka zay naniraka anareo ka lazao aminy hoe, izao no lazain'i Jehovah, moa taonareo fa tsy misy andriamanitra eo amin'ny Israely va no maniraka hanontany amin'ny Baala Zeboba andriamanitry Ekrona ianareo? Ko noho izany dia tsy hidina hiala amin'ny farafara zay niakaranao ianao fa ho faty tokoa. Ary hoy izy taminy, lehilahy toy inona zay niakatra ny tsenanareo zay ka nilaza zany teny zany taminareo? Ary ireo namaly azy hoe, lehilahy mitafy volombiby izy sady nisy fekibotra tamin'ny valahany. Dia hoy izy, Elia Tisbita izay. Ary ny mpanjaka naniraka mpifehy dimapolo anankiray mba amin'ny dimapolo fehiny hankany aminy. Dia niakatra tany aminy izy, ka indro izy nipetraka teo an-tampon'ny tendrombohitra. Ary niteny taminy raha lehilahy hoe, ry lehilahy an'Andriamanitra, midina anao antsoy ny mpanjaka. Fa Elia namalika nanao tamin'ny mpifehy dimapolo hoe, raha lehilahy an'Andriamanitra tokoa aho, dia aoka hisy afo milatsaka avy any an-danitra andevinanao sy ny dimapolo fehinao. Ary dia nisy afo nilatsaka avy tany an-danitra ka nandevina azy mba amin'ny dimapolo fehiny. Dia naniraka mpifehy dimapolo anankiray mba amin'ny dimapolo fehiny akany aminy koa ny mpanjaka. Dia niteny izy ka nanao taminy hoe, ry lehilahy an'Andriamanitra, midina faingana ianao hantsoy ny mpanjaka. Fa namaly Elia ka nanao taminy hoe, raha lehilahy an'Andriamanitra tokoa aho, dia aoka hisy afo milatsaka avy any an-danitra ka andevinanao mba amin'ny dimapolo fehinao. Ary dia nisy afon'Andriamanitra nilatsaka avy tany an-danitra ka nandevina azy mba amin'ny dimapolo fehiny. Ary dia naniraka mpifehy dimapolo anankiray koa indray mba amin'ny dimapolo fehiny izy. Dia niakatra ilay mpifehy dimapolo ka tonga, ary nandohalika teo anatrehan'i Elia ka nifona taminy nanao hoe, masina ianao ry lehilahy an'Andriamanitra o, aoka ho zava-tsoa io masinao ny aiko sy ny ain'ireto mpanomponao dimapolo ireto. Indro efa nisy afo nilatsaka avy tany an-danitra ka nandevina ireo roa lahy mpifehy dimapolo ireo mba amin'ny dimapolo fehiny avy, fa aoka kosa ho zava-tsoa io masinao ny aiko ankehitriny. Ary hoy ilay anjelin'i Jehovah tamin'ny Elia, midina ihany araka aminy ianao fa aza matahotra azy. Ary dia niainga izy ka nidina niaraka taminy ho any amin'ny mpanjaka. Ary hoy izy tamin'ny mpanjaka, izao no lazain'i Jehovah, satria naniraka olona hanontany amin'ny Baala Zeboba andriamanitry Ekrona ianao, ohatrany tsy misy andriamanitra eto amin'ny Israely, dia tsy hidina hiala amin'ny farafara zay niakaranao ianao fa ho faty tokoa. Jorama mpanjakan'i Israely ny fanjakana avaratra. Ka dia maty izy araka ny tenin'i Jehovah zay nilazain'i Elia. Ary satria tsy nananjanaka izy, dia Jorama no nanjaka nandimby azy tamin'ny taona faharoa nanjakan'i Jehorama zanak'i Josafata mpanjakan'i Joda. Ary niasan'i Ahazia sisa zay nataony tsy efa voasoratra ao amin'ny bokyny tantaran'ny mpanjakan'i Israely va izany?